Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Atklostēču un Krustkalno dabas rezervātu unikalitāti. Dabas rezervāti ir aizsargojamas dabas teritorijas, kas nav ikdienā pieejamas. Taču, lai ik vienam dabas draugam dotu īspievi īpazēt noslēpumainos un apmeklētojumos pieejamos Teiču un Krustkalnu dabas rezervātus, Dabas aizsardzības porvalde no juņa līdz pat oktobra beigam organizās Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu apmeklējumus un aicinos ikvienu bez maksas apmeklēt un atklot vismazākos kartu īpaši aizsargojamos dabas teritorijas unikalitāti. Interesantim, kas vēlējās apmeklēt Sildu, Taku vai Sīksalas skotu turni Teiču dabas rezervātā, kā arī Krākas avotu Taku Krustkalnu dabas rezervātā, teik organizēti apmeklējami līdz 15 cilvēku grupam porvaldes darbinīka pavadībā. Savā daļēba te mūs jopīso, ka saulaicēgi vismaz 3 dienas pirms kotra pasokuma apmeklēt aicinoti un īpazēt Teiču dabas rezervātu 3 km garu Sildu taku 17. juņī, 1. juļī, 19. augustā, 2. un 16. septembrī un 14. oktobrī. Pastaigā pa kūka laipam, ik viens varās īpazēt dažādus pūra tipus un augus. Sekoka informācija par apmeklējumu laikiem un pīzateikšanos www.tiekamiesdabā.lv Lai nodrošinotu īdzēvotoju īsaisti teritorijas attīstības jautājumu lemšanā, Jēkabpiļs novada pašvaldība pirmo gadu izsludināja projektu ideju konkursu. Īdzēvotoji nu pīktoļies 31. juļam aicinot īsniegt savas idejas pašvaldībā. Fiziska persona vai bīdrēba nodabinojums var īsniegt neierobežotu projekta ideju skaitu, par katru projekta ideju sagatavojot atsevišķu projekta pieteikumu. Vienas projekta idejas realizēšanai pašvaldība piešķir līdz 30 tūkstošam eiro. Īsniegtē projekta idejai, jo atbūst vairākom prasēbam, ar kuram var īpazētīs pašvaldības mojas lopā. Pēc pagojušajā nedēļī notikušos magistrālos siltumtrases porovuma likvidēšanas Smilškalna ielā Daugavpilī un tam pīgulošos sekojošos siltumnesieja padevis atjaunošanas teiklā tika konstatēti vairoki porovumi. Vienu lokālu dzēvojamos mojas pograbā pīkrastis ielā nedēļas nogaļī likvidēja Daugavpilis siltumteikli darbinīki. Bet otro likvidācijai dzēvojamos mojas Zeļenska īlā pīci rajonā napīcīšam sveikt zemes rakšanas darbus. Tos paredzēts uzsokt 13. juņī. Tāpēc šos un vairāku citu moju īdzēvotojiem iz laiku nebūs pieejams korstīs jūdins. Sekoka informācija ar īlu sarakstu un moju numuri, kuros nebūs pieejams korstīs jūdins, var īpazētīs pašvaldības mojas lopā www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna būs sausa un saulaina pēcpušdīņi sokot no dīnvadiem mokūņu daudzums pakopeniski pieaugs. Puses slāns līdz mārans ziemeļaustrumu austrumu vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.